Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Hələ də tam miqyası təsəvvür olunmayan dəhşətli təbii fəlakət. Bir təltifə münasibət Naxçıvanın rəhbərinə şöhrət ordenini niyə verdilər?
Çox layiqdir, çünki nə üçün? O ora gələndən sonra Naxçıvanı tanımaq olmur. Mən Naxçıvanı neçə illərdir bundan qabaq görmüşəm, amma indiki Naxçıvan bu Naxçıvandır, daha da gözəlləşir.
Özləm, o xanıdır da oran. Rejimdə yaşayan bir şeydir diktatura ilə. Ona nə orden düşməlidir ki, hansı əməllərinə görə?
Və təzə qanun hazırlanıb, soyadlardakı xarici dillərdən gəlmə sonluqlar məcburən götürülə bilərmi?
Mənim babam məşhur hakim idi, Abdullah Ələkbərzadə. Ona görə mən heç vaxt dəyişə bilmərəm. Kim Cəfərlidirsə, onlar ovlar olub həmişə. Qoy ovlar liyyət dəyişsinlər, amma mən Ələkbərzadə də olaraq qalacağım.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmətli çatdırır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi dalana dirənməyib. Bunu Ermənistanda səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, Rusiya münaqişənin həlli istiqamətində səylərini davam etdirəcək, Ermənistanla Azərbaycan arasında razılığın əldə olunması üçün axtarışları fəal şəkildə dəstəkləyəcək. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlər nə qədər tez normallaşsa, bu region üçün bir o qədər yaxşı olacaq.
Позиция она остается такой же. Чем скорее это произойдет, тем лучше для всего региона.
Сергей Лавров. Nalbandyan isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə alternativ olmadığını deyib. O qeyd edib ki, prezidentlər yaxın vaxtlarda yenidən görüşəcək. Sergey Lavrov Ermənistana Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Moskva səfərindən sonra gedib. Başqa bir məlumata görə isə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yanvarın 18-də Moskvaya işgüzar səfərə gedəcək. Onun Moskvaya Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev dəvət edib. Səfər zamanı iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın səviyyəsi və regional problemlər müzakirə olunacaq. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi səfər çərçivəsində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri arasında üç tərəfli görüş kesilməsinin müzakirə olunacağını istisna eləməyib. Azərbaycandakı xarici diplomatların hüquqları beynəlxalq konvensiyaya uyğun qorunur. Bunu Naxçıvanın Bənənyar kəndinə buraxılmayan ABŞ və Norveç səfirliklərinin birgə yaydığı bəyanata münasibət bildirərkən Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov deyib.
Qaldı ki, xarici diplomatların Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsinə Viyana konvensiyası 61-ci ildən qəbul edilmiş diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyası uyğun olaraq Azərbaycan tərəfi bütün üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirir. İndi uzun olanların narahatçılığı nədən ibarət olar, məsələn, ancaq bütün hüquqları Viyana konvensiyasına, yəni Viyana konvensiyasının maddələrini oxumaq lazımdır.
İlxan Polxov. ABŞ və Norveç səfirlikləri Azərbaycan hökumətini bu yaxınlarda kənddə baş vermiş insidenti hər tərəfli araşdırmağa və Azərbaycanda çalışan xarici diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıblar. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Aşura mərasimi və mərasimdən sonra kənddə polis ilə yerli cəmaat arasında qarşıdurma olub. Bugün Gürcüstanda energetika məsələlərinə həsr olunmuş regional konferans keçirilir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə konferansda Qafqaz, Baltik, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Batumidə keçirilən konferansda Azərbaycanın baş nazir Artur Rəsizadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Konferans prezidentlər səviyyəsində keçirilməli idi, amma sonda bu plan nə məlum səbəbdən dəyişib. Toplantıda Cənubi Qafqaz enerji dəhlizinin inkişafı və onun təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar Haitidə zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım göstərmək və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu ölkəyə təxminən 3500 əsgər göndərəcək. Bu barədə ABŞ ordusunun rəsmisi Mayor Brian Fikel bildirib. Artıq 100 nəfərdən ibarət ilk heyətin günün sonunda yola salınacağı gözlənilir. Həmçinin Çin, Fransa və İspaniya Haitiyə tonlarla ərzaq, dava-dərman və digər lazımı avadanlıqlar göndərirlər. Zəlzələdə 10 minlərlə adamın öldüyü xəbər verilir. 7 ballıq zəlzələdən əsasən ölkə paytaxtı Port Port-au-Prince zərər çəkib. Şəhərin əksər hissəsi dağılıb, minlərlə insan tör töküntünün altında qalıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
saat yarımdır ki şehirde ateş gelir. Ordu uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bes Cellabat'ta ne dedi?
Cellabat'ta da tanrılar gelir. Gazmenmet'ten çıkıp her indisimize uzma gelirler. Silahımız yoktur be, el yaldı.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
O general buna gelip dubin yak. Dubin kasa elinde dubin yak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akıbat.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Kontekst verilişi davam eləyir. Hələ də tam miqyası təsəvvür edilməyən dəhşətli təbii fəlakət. Haitidəki zəlzələdə 100 minəcən adamın öldüyü ehtimal edilir. Kubanın qonşusu olan bu balaca ölkədə təxminən Azərbaycan qədər 10 milyon adam yaşayır. Paytaxt Port-au-Prince dağıntılar altındadır. Bu, axır 200 ildə Haitidə ən güclü zəlzələdir. Haiti varlı ölkə deyil, hökumət bütün dünyaya üzünü tutub kömək istəyir. Ortaya çıxan suallardan biri də odur ki, Azərbaycan kimi seismik zonada yerləşən Haitinin rəhbərləri fövqəladə hallara nə dərəcədə hazır olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Haitidə baş verən 7 ballıq zəlzələdən artıq 2 gün keçsə də, hələ də bu ölkənin sakinləri panika içində beynəlxalq yardım gözləyir. Çünki paytaxt Port-au-Prince tamamilə dağdan zəlzələ ümumilikdə ölkə əhalisinin 3-də 1-ini, 3 milyon adamı evsiz, işsiz qoyub. Onsuz da Şərq yarımkürəsinin ən kasıb dövlətlərindən olan Haitidə indi əsl böhran yaşanır. Həyat üçün lazım olan hər şey çatışmır. Çoxlu insan ölümlə əlbəyaxadır. Bizə kömək lazımdır. Beynəlxalq köməyə ehtiyacımız var. Təcili yardıma ehtiyacımız var. Nə xəstəxana var, nə işıq, nə heç nə. Ərzaq, telefon, su da yoxdur. İnsanlar ölümlə üz-üzə qalıb. Paytaxt Port-au-Prince-in küçələrində Reuters-in kameralarını görən bu şəxsin özünün bəxti gətirib, zəlzələdən və sonrasındakı ard-arda güclü təkanlardan da qurtulub. Amerika Prezidenti Barack Obama və BMT baş katibi Ban Ki-moon bütün dövlətləri Haitiyə yardım eləməyə çağırıb. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Havay adalarında olanda bildirmişdi ki, hər şeydən əvvəl mümkün olduqda daha çox insanı dağıntılar altından çıxarmağa çalışırlar. Təcili hədəfimiz dağıntılar altındakıları tapmaq və xilas eləməkdir. Biz dağıntılar altında qalan 10 minlərli insanın xilas edilməsi üçün əlimizdən nə gəlirsə eləməyə çalışırıq. Ancaq Haitidəki repertuarlar bildirirlər ki, təşkil edilən xilas etmə işlərinin aparıldığını demək mümkün deyil. İnsanlar özləri panika içindədir. Küçələr cəsədlərlə doludur. Ölkə prezidenti René Préval minlərlə insanın öldüyünü bildirir. Baş nazir Jean-Max Beleriv isə ölü sayının 100 mini keçə biləcəyini deyir. Yollar, xəstəxanalar, polis məntəqələri hamısı dağıldığından səhiyyə işçiləri ölkədə onsuz da geniş yayılan yolxucu xəstəliklərin, xüsusən də malyariya və respirator xəstəliklərinin, yatalağın artma riskinin yüksəldiyini bildirirlər. Ancaq verilən çox sayda vədlərə baxmayaraq Haitiyə ilk beynəlxalq yardım ancaq bu gün gəlib. Çin hava yollarının yük təyyarəsi paytaxt hava limanına xilas edicilər və təcili tibbi avadanlıqlar gətirib. Gün ərzində Amerika və Rusiyadan olan yardım təyyarələrinin və Amerika gəmilərinin Haitiyə çatması gözlənilirdi. Rusiya xilas etmə işlərinə yardım eləmək üçün səyyar xəstəxanalar göndərməyə, Amerika isə xilas edici vertolyotları və qurğuları söz vermişdi. Azərbaycan isə Haitidəki zəlzələ ilə bağlı texniki yardım göndərməsə də, Prezident İlham Əliyev Haiti prezidentinə başsağlığı teleqramı göndərib. Bəs Azərbaycanın özü bu cür fəlakətlərə hazırdırmı sualına gəlincə, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyev APM müsahibələrinin birində demiş ki, bu sayda ardıcıl görülən tədbirləri nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, müəyyən mənada bəli hazırdır. Ancaq 20 miqyaslı fövqəladə hadisə baş verəndə demək olar ki, heç bir ölkə onun tam mənada qarşısını almağa qadir olmadığından kömək üçün digər ölkələrə müraciət eləyir. Amma yarandığı gündən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısını hər an hiss eləyən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə olan nəzarət sistemlərinə səmərəli istifadə eləməklə hər hansı bir fövqəladə hadisənin operativ olaraq qarşısının alınması məqsədi ilə Nazirlik tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Yeri gəlmişən bu ilin dövlət büdcəsinə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 95 milyon manat, təbii fəlakətlərin qarşısının alınmasına isə 15 milyon manat pul ayrılıb.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Azərbaycanda isə axır həftələrdə Naxçıvan mövzusu gündəmdən düşmür. Dekabrın 27-sində Naxçıvanın Bəninyar kəndində Aşura mərasiminə görə yerli sakinlərlə polis arasında toqquşma olmuşdu və kənd sakinləri, yerli məmurları onları qanunsuz olaraq həbs eləməkdə, döyməkdə ittiham eləmişdilər. Dünən isə Naxçıvanla bağlı başqa bir xəbər çıxdı. Muxtar Respublikanın Ali Sovetinin sədri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verildi. Ordenin Vasif Talıbova Naxçıvanı inkişaf etdirdiyi üçün inkişaf etdirdiyi səbəb gətirilərək verilib. Amma bu mükafatı Benenyar kəndinə reydlə də əlaqələndirənlər var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Kişi qadın deməyib cəmatı sürüdülər. İndi də küçəyə çıxmağa qorxuruq ki, polis bizi gəlib həbs eləyər. Vasif Talbovasa şöhrət ordeni verirlər. Orden alan gəlib bu cəmata yiyə duraydı. Bunu Bənənyar kəndinin adının çəkilməsini istəməyən sakini deyir. Adının çəkilməsini istəməyən başqa bir kənd sakini isə deyir ki, o Vasif Talbovu ad gününə görə təbrik eləyir. İnanmır ki, onun bu kənddə baş verənlərdən xəbəri var. Ona yanlış məlumat veriblər deyir.
Həmin hadisələrə görə verildi də. Təşəkkür ordeni verdi. Bə nəyə görə verdi ki? Onun nə şöhrəti var?
Bunu isə Bakı sakini Teyyub Əliyev deyir. O fikirləşir ki, Prezident İlham Əliyev Vasif Talbova cəmatı qorxu altında saxladığına görə orden verib. İlham Əliyevin Vasif Talbova şöhrət ordeni verməsi ilə bağlı sərəncamda isə deyilir ki, o bu ordenə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və sosial-iqtisadi inkişafının təmin olmasındakı xidmətlərinə görə layiq görülür. Millət vəkili Fəzail Ağmal deyir ki, Vasif Talbov bu ordenə layiqdir.
Naxçıvanda inkişaf kifayə qədər yüksək səviyyədə gedir, məktəblər yenidən tikilib, yollar ən müasir səviyyədə çəkilib. Özünü yüksək inkişaf səviyyəsi yaşamaqdadır. Talbov, təbrik edirəm.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fad Qəhrəmanlısa deyir ki, Prezident Vasif Talbova şöhrət ordeni verməklə onun qanunsuz əməllərini dəstəklədiyini nümayiş etdirdi.
Bu zorakılığın xalqa qarşı təzyiqlərin, bu korrupsiyanın stimullaşdırılması və çox böyük təhlükəli bir tendensiyadır. Xalqa qarşı zor işlədilənlərin məsuliyyətə bulunacağını düşündüyü bir zamanda İlham Əliyevin Talbovu mükafatlandırması əslində digər məmurlara da dövlət başçısını görmək istədiyi İdeal məmurun necə olmasını çatdırmaq məqsədi güdür və bu çox təhlükəlidir. Bunu Azərbaycanı idarə edən insanların düşüncə tərzini ifadə edir ki, bunlar hansı düşüncə ilə, insana hansı münasibətlə bu ölkəni idarə edirlər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Təşkilatının sədri Asaf Quliyev isə deyir ki, Naxçıvanda iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Hansısa binaların üzvlüklərinin yenilənməsi iqtisadi inkişaf deyil.
400 min əhalidən hardasa 50% yoxdur. Türkiyədə çalışırdı. İnsanların bir hissəsi orada Ukraynadadır. Rusiyaya köç edirlər, yaxud arazıda Bakıya köç edirlər. Əhali demək olar ki, yarı azalır. Hər halda iqtisadi inkişaf olsaydı, əhali burada işləyərdi. 80 min əhalisi olan rəsmi məlumata görə bir şəhərdə küçədə insan tapılmış. Bunu nəyə nəzərdə tuturlar? Hansı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tuturlar? Mən anlaya bilmirəm. Hər hansı bir Naxçıvanlıya sual vermək ki, Naxçıvanda söz azadlığı ki, yəqin hər halda deyərlər ki, zarafat edirsiniz. Son hadisələrdə göstərir ki, Naxçıvanda söz azadlığı məsələsi yoxdur.
Prezidentin Vasif Talbova şöhrət ordeni verməsinə isə bir qrup Bakı sakininin münasibəti belədir.
Çox layiqdir, çünki nə üçün? O ora gələndən sonra Naxçıvanı tanımaq olmur. Mən Naxçıvanı neçə illərdir bundan qabaq görmüşəm, amma indiki Naxçıvan o Naxçıvandır. Daha da gözəlləşir.
Demək, layiq bilibsə, layiqdirsə, biz nə deyə bilərik? Düşmür. Mən deyərəm ki, düşmür. Niyə görə düşmür deyərdim ki, niyə onda Naxçıvan cəmatı hamısı köçür gəlir Bakıya? Adama sual verərlər də, əgər yerimdə yaşayışım yaxşısa, mənim Bakıda nə işim var? Başqa şəhərlərə. Sadəcə şəhərdə, Bakıda yoxlasa, bəlkə 90% Naxçıvan cəmatı Bakıda yaşayır.
Qohum əqrəbədirlər də verirlər bir-birinə ordenin əzaddan.
Qohum əqrəbədir, verməlidir.
Prezident veribsə, prezidentin bu dəqiqə, necə deyərlər, alternativi yoxdur. Özü bilən məsələ.
Özünə bu xanudur da oran. Rejimdə yaşayan bir şeydir diktatura ilə. Ona nə orden düşməliydi ki, hansı əməllərinə görə?
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Economist Intelligence Unit təşkilatı isə yaxın 3 ildə Azərbaycanda nələr baş verə biləcəyi haqqında proqnozlarını açıqlayıb. Proqnozlar axır prezident seçkilərinə və konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendumdan sonra yaranan siyasi vəziyyətə əsaslanır. Araşdırma mərkəzi hesab edir ki, prezident İlham Əliyev asanlıqla 2013-cü ilə qədər hakimiyyətdə qala biləcək, amma Economist Intelligence Unit deyir ki, qarşıdakı illərdə xarici siyasətdə Azərbaycanı çətinliklər gözləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Londondakı Economist Intelligence Unit təşkilatı bugün 180 ölkədə iqtisadi və siyasi sahədə proqnozlarını elan edib. 2010-2011-ci illəri əhatə edən proqnozların Azərbaycana aid hissəsində daxili və xarici siyasətdə, eləcə də iqtisadiyyat, inflasiya və manatın kursunda gözləntilər əksini tapıb. Economist Intelligence Unit Azərbaycanın daxili siyasətinə aid proqnozunda yazır ki, Prezident İlham Əliyev azı 2013-cü ilin prezident seçkilərinə qədər vəzifəsini saxlayacaq. Bu yaxınlarda dəyişdirilmiş və hazırda qüvvədə olan konstitusiya nəzəri olaraq onun ömrünün sonuna qədər prezident olmasına imkan verir. Təşkilat hesab edir ki, ölkədə inkişaf tendensiyasının davam edəcəyi gözlənir. Ona görə də Cənab Əliyevin siyasi elitada öz dəstəyini təmin edəcəyini və qruplar üzərində öz nəzarətini saxlayacağını söyləmək mümkündür. 2010-2011-ci illərdə daxili siyasi çəkişmə gözləntiləri azdır. Hesabatda bu il Azərbaycanda gözlənən parlament seçkiləri əksini tapmayıb. Economist Intelligence Unit-də regional direktor Alice Mumrid bildirir ki, onlar bu seçkilərlə bağlı hesabatlarını 2010-cu ilin noyabr-dekabr aylarında elan edəcəklər.
Belə görünür ki, yeni Azərbaycan partiyası bu seçkidə də öz parlament çoxluğunu əlində saxlayacaq. İndi ölkədə baş verənlər, iqtisadi sahədə davam edən tendensiya onların növbəti seçkini də uda biləcəklərini deməyə imkan verir.
Economist Intelligence Unit hesabatında qeyd edir ki, qarşıdakı illərdə Bakı xarici siyasətini balanslaşdırmaqda çətinliklərlə üzləşəcək. Çünki regionda artıq Gürcüstanla Rusiya arasında müharibə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma cəhdləri və Azərbaycanın enerji sektoruna Avropa Birliyi və Rusiyanın artan marağı fonunda yeni geosiyasi şərait yaranıb. Elə indinin özündə də Azərbaycan Qərbin və Rusiyanın sərt təzyiqləri altındadır. Qərb ondan yeni enerji layihələrini imzalamağı tələb eləyir, Moskva isə bu layihələrdən imtina eləməyi və Rusiya ilə enerji əməkdaşlığını sıxlaşdırmağı istəyir. Təşkilat hesab edir ki, Azərbaycan Ermənistanla münaqişədə Rusiyanın dəstəyini ala bilmək üçün Moskvaya enerji əməkdaşlığı vədlərini davam etdirəcək. Eyni zamanda da Bakı qazını Rusiyaya satmaq arqumenti ilə Türkiyəyə təzyiqlərini davam etdirəcək. Amma Bakı həm də çalışacaq ki, Ankara Qarabağ məsələsində ona verdiyi dəstəkdən geri addım atmasın. Ölkədə iqtisadi proseslərin mümkün inkişafına toxunan təşkilat Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsinin 2010-cu ildə sabit qalacağını, gələn il isə bir qədər arta biləcəyini gözləyir. Economist Intelligence Unit-ə görə 2010-2011-ci illərdə enerji qiymətinin yüksəlməsi ölkədə tələbatı da artıracaq və qiymətlər də qalxacaq. Bu iki ildə təşkilat Azərbaycanda inflyasiyanın 6.5% həndəvərində olacağını gözləyir. Manatın məzənnəsində mümkün prosesləri araşdıran Economist Intelligence Unit bu qənaətə gəlib ki, bu il 1 dollar 80 qəpik səviyyəsində sabit qalacaq. Amma 2011-ci ildə başqa valyutalara nisbətən manat dəyərini möhkəmləndirəcək. Məsələn, 2011-ci ildə 1 dolların 78 qəpik olacağı gözlənir. Dünya ölkələrinin siyasi və iqtisadi həyatına dair proqnozlar hazırlayan Economist Intelligence Unit Londonda yerləşir. 60 ildən çoxdur ki, araşdırmalar aparan bu təşkilat dünyanın 40 ölkəsində ofislərə malikdir. Təşkilat müxtəlif ölkələrdə sənaye, iqtisadiyyat, siyasət və idarəetmə sahəsində araşdırmalar aparıb, proqnozlar və təhlillər verir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda müxtəlif layihələrlə də tanış olmaq olar, video, audio və başqa layihələr, bunların biri haqqında sizə ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan və Ermənistan xidmətləri bir yerdə bir körpü layihəsi hazırlayıblar. Bu dəfə bu körpünün mövzusu Azərbaycan və erməni musiqisinə münasibətdir. Azərbaycan xidmətinin müxbiri Bakıda taksilərin birində erməni musiqisi oxudu və cəmaatın, insanların buna münasibətini öyrənməyə çalışıb və eyni zamanda Yerevanda da taksidə Azərbaycan mahnısı oxudublar və taksiyə minənlərin Azərbaycan musiqisinə və Yerevanda taksidə bunun səslənməsinə münasibətini öyrənmək istəyiblər. Nəticələr necədir? Bunlarla bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Təzə qanun hazırlanır, soyadlardakı xarici dillərdən gəlmə sonluqlar məcburən götürülə bilərmi? Bu haqda birazdan.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təzə qanun hazırlanır, soyadlardakı xarici dillərdən gəlmə sonluqlar məcburən götürülə bilərmi? Bu söhbətin uzun bir tarixçəsi var. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqil olandan sonra soyadların milliləşdirilməsi təklifləri səslənməyə başlamışdı. Amma bu məsələ parlamentin keçmiş spikeri Murtuz Ələskərovun daim narazılığı ilə qarşılanırdı. O, mən 8 milyon adamın soyadını zorla dəyişə bilmərəm, deyirdi. Amma 4 ildə parlamentin rəhbərliyi artıq dəyişib. Bəzi tanınmış şəxslər isə hesab edir ki, soyadların zorla milliləşdirilməsi insan haqlarına zidd olardı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Murad xanımın söhbətini dinləyək.
Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyası vətəndaşların soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi ilə bağlı konsepsiya hazırlayıb. Milli Elmlər Akademiyası ilə birgə işlənən konsepsiya Azərbaycan vətəndaşlarının soyadlarındakı O, Viyev, Zadə sonluqlarının milli sayılan L, Oğlu, Kil sonluqlarına dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Həm özünün, həm də bütün ailə üzvlərinin soyadını bir neçə il öncə milliləşdirən millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, 1992-ci ildə Prezident Əbülfəz Elçibəyin dönəmində soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi ilə bağlı hüquqi aktlar imzalanıb. O zamandan vətəndaşlar həm öz soyad sonluqlarına düzəliş edə, həm də yeni doğulan övladlarına milli formada soyad yazdıra bilərlər.
Xüsusi bir məcbur qaydada bunun bugün zəruri eləyən hansısa bir amil də görmürəm. Şəxs olaraq əlbəttə ki, yəni tövsiyə edərdim ki, o yer sonluqları götürülsün. Həm də familiya ümumiyyətlə götürmək məsələsində də bir azadlıq versin.
Soyad sonluğunu dəyişməyə tələsməyənlər sırasında politoloq Eldar Namazov da var. Eldar Namazov deyir ki, konsepsiyanı hazırlayan komissiya üzvlərindən demək olar hamısının soyad sonluğu Ovyevlə bitir. Politoloq deyir ki, bu qərar yalnız tövsiyə xarakterli olmalı, vətəndaşlara zaman məhdudiyyəti qoymamalıdır.
İnsan haqlarından bağlı bir yazışma var ki, insanı məcbur eləmək olarmı? Adını, familiyasını dəyişsin. Burada yaş problemi var, ona görə ki, yaşlı nəsil öz familiyasından fərqlənən adamlar var. Onlar üçün də bu psixoloji cəhətdən daha ağırlı problemdir. Nə üçün, misal üçün, gənclər üçün ola bilsin, gənclər üçün bu arzulanan bir proses.
Eldar Namazova görə soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi iri miqyaslı tədbirdir. Bu, yalnız bir qərarla məhdudlaşa bilməz. Soyad sonluğunu dəyişən vətəndaş hər addımda köhnə soyadı ilə olan sənədlərin məhz ona məxsusluğunu sübut etmək məcburiyyətində qalmamalıdır. Namazova görə dövlət bu məsələyə kompleks yanaşmalı, bütün qanunvericilik aktları qısa zamanda bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır. Konsepsiya müəllifləri Ovyevi Rusçadan gələn sonluq saydıqları kimi Zadənin də fars kökənli olduğunu düşünür. Azərbaycanda tanınan şəxslər arasında da soyadı Zadə ilə tamamlanan insanlar var. Onlardan biri, rejissor Mehriban Ələkbərzadə deyir ki, soyadını dəyişmək fikrində deyil. Çünki bu onun soyunun adıdır.
Kimsə güman edir ki, Zadəni Liyə dəyişmək lazımdır. Onlar özləri bilər və Zadəni daşıyan kimsə soyadını dəyişməz təbii ki. Çünki Zadə ən azı Zadəgən nəsli kimiyə bir varisliklə ötürülən bir şeydir. Mənim babam məşhur hakim idi, Abdullah Ələkbərzadə. Ona görə mən heç vaxt dəyişə bilmərəm. Kim Cəfərlidirsə onlar ovlar olub həmişə. Qoy ovlar Liyə dəyişsinlər, amma mən Ələkbərzadə olaraq qalacağam.
Pənah Hüseynin xatırlatdığı kimi soyad sonluqları ilə bağlı qərar 1992-ci ildən qüvvədə olsa da ölkəyə başçılıq edən şəxslərin çoxu soyadını dəyişməyib. Prezident İlham Əliyev, baş nazir Artur Rəsizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov başda olmaqla rəsmilərin çoxu buna ehtiyac duymayıb. Müxalifət liderləri isə soyadlarını çoxdan dəyişiblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavatın başqanı İsa Qəmbər, ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu, AMİP lideri Etibar Hüsənli soyadlarını çoxdan milliləşdiriblər. Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı isə bu məsələdə sərt tədbirlərin tərəfdarıdır. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlarda milli şuur yerində olsaydı, 1992-ci ildən bəri ona verilən hüquqdan yararlanar, indi inzibati metodlara gərək qalmazdı.
Etinasız, biganə bir toplum olanda, milli məsələ yerində olsun olmasın, heç bir məna daşımayanda, orada hökmən qanun yolu ilə həll olmalıdır. Zorakılıq deyil, qanun yolu. O söhətlərimizi əlimizdən alanda Rus imperiyası. Onu könüllü eləməmişdilər, çamını götürür zorla Ovyev eləmişdilər. İndi də bu məsələ könüllü yox, qanunla həll olmalıdır.
Sabir Rüstəmxanlı düşünür ki, vətəndaşa soyadını milliləşdirmək üçün seçim azadlığı verilərək bu məsələni bir dəfəlik bəlli zaman çərçivəsində çözmək vacibdir.
Aygün Murad xanımın söhbətini dinlədiniz. Parlamentdən söz düşmüşkən, bu il Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilər olasıdır. Seçkilərə təxminən 10 ay qalıb. Bundan əvvəlki parlament seçkilərindən fərqli olaraq siyasi qüvvələrin seçkiyə hazırlıqları elə də hiss olunmur. Düzdür, bələdiyyə seçkiləri təzə qurtarıb, amma belə deyənlər də var ki, müxalifətin dərdi başqadır. Parlament seçkilərində müxalifət partiyalarının göstəricisi sıfıra düşə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Parlament seçkilərinə cəmi 10 ay qalsa da müxalif düşərgədə bu prosesə hələ ki ciddi hazırlıq müşahidə edilmir. Hərçənd onlar bu məsələ ilə bağlı müəyyən planlarının olduğunu söyləyirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əsas məqsədləri cəmiyyətin fəallığını artırmaqdır. Bundan başqa seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsinə və əsas müxalifət qüvvələrinin inteqrasiyasına nail olmaq istəyirlər. Ancaq müxalifət bunu artıq bir neçə dönəmdir deyir və vəziyyət dəyişmir. Belə olan halda müxalifət görəsən parlamentdən neçə yerə ümid edir. AXCP sədri bununla bağlı hər hansı bir rəqəm dilə gətirmir. O bütünlükdə etiraf edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər imkanı sıfıra yaxındır.
Əlbəttə ki, bu saat siz mənə bu sualı verəndə mən deyəcəm ki, demokratik seçki ehtimalı yoxdur. Amma bundan indi bizim vətəndaşımız o nəticəni mi çıxarmalıdır ki, yaxşı da demokratik seçki şəraiti yoxdur. O zaman biz hərəmiz gedək bir təhər bir tiket ürəyimizi qazanıb özümüzü saxlamaqla məşğul olaq. Xeyr, bu gün yoxdur o şərait. O şərait Azərbaycana gələ bilər. Gələcək, mütləq gələcək. Amma bu ildə gələ bilər, bu ildən sonraya da qala bilər bu iş.
İndisə görək, müxalifət bu vəziyyəti dəyişmək üçün hansı addımları atmaq niyyətindədir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar vəziyyətin dəyişməsi üçün ilk növbədə qanunvericilik təşəbbüsləri ilə çıxış etmək niyyətindədirlər. Bundan başqa, qaldırdıqları məsələləri cəmiyyət daxilində də aktuallaşdırmağa çalışacaqlar.
Eyni zamanda təbii ki, kütləvi tədbirlər barədə düşünəcəyik, çünki həm o ideyaların cəmiyyətə çatdırılması baxımından, həm də ümumiyyətlə ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının bərpa olunması baxımından kütləvi tədbirlər mövzusu gündəmdə olacaq.
Başqa müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin də dilindən seçkiyə hazırlıqla bağlı oxşar fikirlər eşidilir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Fəttayev üstəlik deyir ki, onlar artıq dairələr üzrə namizədlərini müəyyən etməkdədirlər. Bir sıra dairələrdə də müxalifətin daha münasib namizədlərinin dəstəklənməsi istiqamətində müzakirələrə hazırdırlar.
Hakimiyyətlə bu mübarizəni daha ciddi aparmaq lazımdır. Bu da birlikdə mübarizədə və real şansı olan insanların müdafiəsi ilə istədiklərimizə nail ola bilərik.
Ancaq bütün hallarda əksər müstəqil təhlilçilər müxalifətin vəziyyəti dəyişə biləcəyinə inanmırlar. Zirqa qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, yalnız fos major hadisə bu vəziyyəti dəyişə bilər. Əks halda nə müxalifət, nə də Azərbaycan cəmiyyəti dəyişiklik gücündədir. Rauf Mirqədirov deyir ki, bu parlament seçkilərində az çox rəqabət hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında gedəcək. Ancaq bu da seçkidə heç həll edici amil olmayacaq. Rauf Mirqədirov deyir ki, müxalifət hər seçki zəifləyir. Onun hesablamalarına görə, əgər son parlament seçkilərində yapdan başqa bütün partiyalar cəmi 10% yer tutmuşdularsa, son bələdiyyə seçkilərində bu göstərici 5% indi. Vəziyyətin dəyişməyəcəyi təqdirdə bu göstərici sıfıra düşə bilər.
Sovet dövründə seçkilərdə bilirsiniz də təxminən belə bir blok elan olunurdu. Komünistlərlə bir tərəflərin sarsılmaz bloku, belə bir termin var idi ki, o qalib gəlməli idi, 100% qalib gəlməli idi. Biz həmin o 100% demək olar ki, yaxınlaşıq.
Rauf Mirqədirov deyir ki, bütün bunlarda artıq Azərbaycanda seçkilərin formal bir prosedura çevrilməsindən xəbər verir.
Babək Bəkirin söhbəti. İnsan haqlarının vəziyyətinə görə təxminən Azərbaycan səviyyəsində olan Qazaxıstanı isə ATƏT sədri seçiblər. Qazaxıstanın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri kimi fəaliyyətə başlamasına münasibət heç də bir mənalı deyil. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi siyasi rəqiblərinə və müstəqil mətbuata qarşı təzyiqlərdə, təqiblərdə ittiham eləyirlər. Qazaxıstanın sədrliyindən ATƏT-in üzvü olan Azərbaycan nə qazana bilər? Qazax rəsmiləri öz prioritetlərini açıqlayıblar, bunlardan biri də donmuş münaqişələrin həllinə çalışmaqdır. Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Qazaxıstanın ATƏT sədrliyi bugündən rəsmən başladı. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Kanat Saudabayev Viyanada ATƏT-in daimi şurasında vurğuladı ki, ölkəsinin sədrliyi dövründə 3 əsas sahə üzrə işləyəcəklər. Bunlar təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və ətraf mühit, bir də demokratiya, insan haqları sahələridir. Saudabayev qeyd edib ki, ATƏT-in Avropada hazırki təhlükəsizlik mövqeyini davam etdirəcək. İlk səfərini isə qurum sədri kimi gələn ayın ortalarında Cənubi Qafqaz ölkələrinə edəcək.
Содействие решению затяжных конфликтов является Uzanan münaqişələrin həllinə yardım eləmək istənilən sədrliyin əsas prioritetidir və biz bu mürəkkəb prosesə öz töhfəmizi verməyə çalışacağıq. Eyni zamanda bizim təşkilat insan faciəsi və humanitar fəlakətlərə səbəb olan bu cür münaqişələrin yaranmasının qarşısını almaq yollarını tapmağa cəhd eləməlidir.
Kanat Saudabayev ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar İnstitutunu, Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarı, Media Azadlığı üzrə nümayəndəni və üzv ölkələrdəki müxtəlif missiyalara dəstəyini ifadə edib. Bununla belə Parlament Assambleyası və İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar İnstitutunu xəbərdarlığı edib ki, seçki müşahidə prosesinin obyektiv və konstruktivliyini təmin etmək üçün əllərindən gələni etsinlər. Yeni sədrlik Əfqanıstanı da diqqətdə saxlayacaq. Saudabayev belə deyib. Qazaxıstan 56 üzvü olan quruma rəhbərliyi eləyən ilk keçmiş Sovet ölkəsidir. Bu sədrlik ATƏT-in çətin dövrünə təsadüf edir. Xüsusilə 2008-ci ilin avqust müharibəsindən sonra. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən savayı Qazaxıstanın sədrliyi ölkədə müxalifət qüvvələri, xaricdə isə insan haqları müdafiəçiləri tərəfindən etirazla qarşılanırdı. Onların fikrincə, avtoritar rejimli Qazaxıstan ATƏT-in demokratik ideyalarını zəif təmsil edəcək. Parlament Şurasının iclasına video müraciətdən əvvəl Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkəsinin təşkilatı dəstəklədiyini təsdiqləyib, ancaq qarşıda çətinliklərin olduğunu da deyib.
ATƏT üçün həll edici sual budur. Təşkilat 21-ci əsrdə dünyanın müxtəlifliyini tanıyan struktura çevriləcək ya da ənənəvi şərq və qərb bloklarına bölünmüş təşkilat olaraq qalacaq.
Nazarbayev təklif edib ki, 2010-cu ildə ATƏT samiti keçirilsin. O, 1999-cu ildən bəri bu cür görüşün keçirilməməsini təşkilatın durğunluq keçirməsi əlaqələndirib. Nazarbayev Qazaxıstanın sədrliyi dövründə əsas şüarların etibar, ənənə, şəffaflıq və tolerantlıq olacağını bildirib.
Keçmiş Sovet ölkələri barədə stereotiplər bəzi ATƏT üzvlərinin düşüncəsinə təsir etməkdə davam eləyir. Baxmayaraq ki, biz 20 ildən çoxdur qlobal demokratik ictimaiyyətə inteqrasiya edirik. Bu mənada ATƏT üzvlərinin göstərdiyi etibar Qazaxıstan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu arada isə Qazaxıstanın müxalif Azadlıq Partiyası bugün ATƏT-ə müraciət edib. Partiya təcrid olunmuş siyasi liderləri Qazaxıstanın ATƏT-dəki rəsmi nümayəndə heyətinə daxil eləməyə çağırıb. Həmçinin Parlament Assambleyasını ölkəsində demokratik vəziyyətlə bağlı xüsusi dinləmələr keçirməyə də çağırıb.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz internetdə canlı da qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa, axşam saat 5-dən 7-yə qədər Bakı vaxtı ilə siz həm də radiomuzun işdən sonra proqramına canlı olaraq internetdə qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikası ilə davam edir. Qonağımız İsa Hüseynovdur.
bu dəfəki qonağı 1928-ci ildə Ağstafa rayonunun Muğallı kəndində müəllim ailəsində dünyaya gəlib.
Sən əgər yar isən, gəl könül yar istəmə.
Əvvəl o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini, sonra isə Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. Müxtəlif vaxtlarda Azərnəşrdə, Azərbaycan Film Kino Studiyasında, Azərbaycan Kinematografiya Komitəsində və bir sıra qəzetlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. Ədəbi fəaliyyətə 1940-cı illərin sonunda başlayıb. 1950-ci illərdə artıq kitabları nəşr olunub.
Bir dəfə aləmdə sən yari vəfadar istəmə.
Senarilər əsasında Nəsimi, Ulduzlar Sönmür və s. filmlər çəkilib. İdeal, Məşər və digər roman, povest hekayələri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkar edilməz simalarından birinə çevrilib. Bəzi ədəbiyyatşünaslar və elm adamları hesab edirlər ki, onun dediklərinin və yazdıqlarının tam anlaşılması üçün müəyyən zaman keçməlidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti xalq yazısı İsa Hüseynov Muğannadır.
Nəfsinə yük etmə, onu eli səbri dar istəmə.
Hə, İsa müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz. Minnətdarım.
Mən Azadlıq Radiosu miqyasında bir təşəbbüsə razılıq verməyə bilməzdim. Nə qədər ağrısam da gözlərim görmür, canım ağrıyır, ürəyim ağrıyır, amma mən sənə razılıq verdim.
Çox sağ olun, minnətdarım. Özünüz necəsiniz?
Özüm də gecələr baxmayaraq ki, yuxum var, amma gündüzlər aritmiya başlayır, ürəyim ağrıyır. Dərman da verin, özümü saxlayıram da bir tər.
Demişdiniz ki, səhv eləmirəmsə, o dərd dilin biləndə adamlar xəstələnməyəcəklər, əbədi həyat başlayacaq. İndi azmaz siz o dillə tanışsınız, o dərd dilin.
O dərd dilindən, mən o dərd dilindən, o dərd mədəniyyətindən danışmaq üçün gələk mən sənə sirr açım.
Bəli, açın da o sirri.
O sirri də bundan ibarət ki, mən ün işlidirəm. Kənar planetdən ün işlidirəm. Bu ün təsadüfü deyil. Mən farsların, ərəblərin Süleyman dedikləri, bizim də Süleyman padşah kimi işlətdiyimiz Əsəlmənin, Ulubağ Əsəlmənin nəslindənim. Ulubağ odardır. Kainatda odar bəşəriyyət var. Bizim qalaktikada bütün planetlərdə insan yaşayır. Bunu bizim alimlər, yer alimləri bilmirlər. Deyirlər ki, bu planetlər yanır, orada həyat ola bilməz. Amma həqiqət belədir ki, günəşin tərkibində, daxilində bir planet var. Orada da yaşayırlar. Ey o dər planetidir. Birinci yaranmış planetdir. Onun sahibi də ey o dər babamızdır. Həmin o şərti olaraq zülmət dünyadan adlandırdığımız qalaktikalar məskənindən 18 min aləmin sonsuzluğundan vaxtı ilə bağlar gəliblər. Bog yox, Allah yox. Bu bağdır, insanı insana bağlayan və yer bəşəriyyətini kainətdəki odar bəşəriyyətinə bağlayan bağlardır.
İsa müəllim, indi bir sual verin. Bax, bu qədər, kifayət qədər çox bilgidir də deyirsiniz. Və bunlar sizə necə verilir? Yəni, kim verir və bu məlumatları?
İsa özü deyir. Amma hərdən mənim beynimdə boşluq əmələ gəlir. Onda İsa başqalarına tapşırır. Başqaları da fasilə verirlər. O fasilədən mən çox əzab çəkirəm. Mən beynimdə elə bir boş hava, bir külək əsir.
İlk dəfə necə olub ki, hiss eləmişsiniz ki, bu məlumatlar artıq verilməyə başlayırsınız?
İlk dəfə Fürzə xanımla Ukraynaya getmişdik 71-ci ildə. Mən onda Məhşər romanını yazırdım. Məhşər romanının birinci hissəsini yazırdım. Nəsimi senarisini yazırdım. Və Məhşər romanının birinci hissəsini yazırdım. Dağın başında ev tutmuşduq. Evin rus peşi var idi və pəncərələr var idi. Pəncərələrin altı stol kimi idi. Onun birini seçmişdim. Mən orada yazırdım. Bir vaxt hiss elədim ki, mənim əlim işləyir, amma beynim heç qətiyyən hiss eləmirəm ki, beynim işləyir. Bundan mən şübhələndim biraz, amma ötdü keçdi. Sonra gəldim Kinematografiya Komitəsində baş redaktor işləyəndə 7-ci mərtəbədə Azad Şərifov mənə bir balaca otaq vermişdi. Aşağıda kabinet əlimdən almışdı, mənim arası yox idi, qonmuşdu 7-ci mərtəbə. O çardaqda mən birinci dəfə İlsarın səsini eşitdim. Birinci dəfə, amma o da çox çətin oldu. Çox çətin. Bir gün çalışdı ki, mənə başa salsın ki, kimdir danışan, səndən danışırıb, sənə nə verəcək, nə üçündür bu? Bunların birinci müqəddəməsi birinci gün çox ağır keçdi mənim üçün və hətta xəstələndim.
Qorxmadınız?
Əvvəl-əvvəl biraz eymədim ki, bu mənim başım niyə belədir? Başımla səs eşidir həmən. Sonra gördüm ki, kainatdan gəlir.
Onda onun Eysar olduğunu hələ bilmirdiniz.
Eysar öz adını dedi. Bu, qardaşların adını dedi, bağatanın adını dedi.
Dedi ki, İsa deyilən mənəm, hə?
Hə, İsa deyilən, İsa Peyğəmbər deyilən mənəm.
Sonra hansı qəribəliklər oldu?
İlk gənçliyində çox qəribəliklər olub. Moskvada mən literaturun institutu oxuyurdum.
Qorki adına.
Qorki adına literaturun institutu oxuyurdum. Onda mən bukinistik mağazinə gedirdim. Əlimi uzadırdım ki, o kitabı ver mənə. Kitabın adını hələ oxumamış. Alırdım. İndi mənim Eysardan eşitdiyim informasiyanın müəyyən hissəsini mən o kitablardan alırdım. Mütaliyənin mən bu şəkildə Eysarın göstərişini, Eysarın təsirindən oxumuşam, mütaliyə eləmişəm.
İsa müəllim, yadınızdadır Şolloy.
Sən Şolloy da bilirsən. Şolloy mənim adım əmin İsa Əfəndinin adıdır. Eysarın məlumatlarından deyim ki, Eysarın özünün tərcümə halı da təhrif olunub. Ki, əncər ağacının altında doğulub, filan, işıqdan anası hamilə olub. Bunlar hamısı yalandır. Bağ atağı yerə gəlirdi. Işıq gəmisində yerə gəlirdi. İstanbul şəhərinin yaxınlığında indi də bir balaca ev var. Ona türkçülər deyirlər İsa Peyğəmbərin anadan olduğu ev. Bağ atağı orada Məryəm ana ilə yaşayıb. Və Eysar da orada dünyaya gəlibdi. Bunun uşaqlığında buna da Şolloy deyirmişlər. Mən soruşdum ki, Şolloy nə deməkdir? Dedi, heç nə demək deyil. Çünki uşaqlıqdakı adım o dərcədir, əs əli idi. Uca əl oğul deməkdir. Əs yaradan, uca yaradan oğlum. Əs əli Şolloy deyirmişlər. Və mənim İsa Əfəndi adımı da babam dilinə gətirə bilmirmiş. O zat gözü dolurmuş İsa Əfəndi çağırılanda. Ona görə qadağan edibmiş. Məni İsa Əfəndi adından çağıran gəlinlərin topuğunu çəliklə vururmuşdur. Mən sizə deməmişəm ki, mənim balamın adı Şolloydu.
Mustafa müəllim, bir də Xədicə anadan biraz danışa bilərik də yəqin ki.
Atam qardaşları kimsi güllələnib, kimsi zəhər verilibdir, hamısı öldürülübdir, 5 qardaşı öldürülüb.
Niyə?
Hamısının ictimai səbəbləri var, çox uzun səbəblər var. Nərmanovla bağlıdı, Atatürklə bağlıdı. Bunlar uzun əhvalatlardır, ona görə mən bunları burada azadlıq üçün danışmaq istəmirəm. Atam 17 yaşında babam bunu evləndirib, özünün bacısı oğlunun qızınla, Xədicə anamla, anam da lap körpə olub, 16-17 yaş olubdu. Atamın 18 yaş olanda mən dünyaya gəlmişim. Biz yaydan yaya, yaylağa köçərdik. Göy qılıç yaylağı vardı, Yerevandan təxminən bir 35 kilometr bərdə oraya köçərdik. Atam Yerevana pedagoji institutu tarix fakültəsinə gedərdi, qiyabi oxuyardı, yaydan yaya. Atam Orhanı qutardı. Anam da...
Deyəsən, təbabət oxumuşdu ananız.
Respublikada qızdırma xəstəliyi çox tüğyan eləyirdi bizim kənddə də cəmaatın əksəriyyəti qızdırmalı idi. 35-ci ildə qərar çıxartdılar ki, bir nəfəri Talşinskin kursuna göndərək. Anamı göndərdilər Talşinskin kursuna, 6 ay oxudu, feşil oldu və gəldi cəmaata xinin paylamağa, iğnə vurmağa. Mən də onunla barabara atın belində gəzirdim sahələri, çölləri. Böyük xidmət edirdi, anam sağaltdı cəmaatı. Sonra atam avariya düşdü, daha doğrusu saldılar avariya, öldürdülər.
53-cü ildə?
53-cü ilin oktyabrın 22-sində. Bu Qarayazı meşəsində palyana deyilən bir biçənək var. Orada ağaç yoxdur, ancaq su bıraxılır oraya, ot bitir, biçirlər, otu da satırlar. Hansı rayon istəsə, o rayona, ehtiyacı olan rayonlara satırlar. Atam oradan qaydandan sonra, Mehdixan Vəkilov raykom katibi idi, bu atama dedi ki, səni İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin eləyək işsə. Atam razı olmadı, dedi ki, ailəm aclıq çəkib, çox pis vəziyyətdədir, mən ailəmi yaylağa aparmaq istəyirəm. Elə də elədi, oradan qaydanda da Mehdixan buna marif müdürü təklif edəndə atam dedi ki, mən müəllimlik vərdişlərimi itirmişəm, marifə meylimi də itirmişəm, mən Qarayazı meşəsi müharibə vaxtı talanıb, qırılıbdır. Məni meşə idarəsinin direktoru qoy və meşəni bərpa edeyim. Və doğrudan da bərpa elədi.
İsa mənim, bəs niyə onda onu öldürdülər? Axı, o yaxşı iş görürdü.
Meşədə o palyana biçiləndə 25 min manata hər il bu ot satılırdı. Axırıncı dəfə 52-ci ildə Zakataliyaya 25 min manata satdılar. Demə, hər il 25 min manatı banka keçirmək əvəzindən nazirə verilmişlər. Bunu atam bildi və nazirlik ilə bunun arasında konflikt yarandı. Mərkəzi komitəyə də oraya buraya müraciət eləmək istədi. Dedilər ki, nazirin mərkəzi komitədə hörməti böyükdür, sən pis vəziyyətdə qalacaqsan. Mənim bir dayım var idi, anamın əmsi oğlu Niyazı. Bu da atamı gözü götürmürdü. Çünki özü meşə institutu qurtarmışdı, direktor olmaq istəyirdi. Atamı deyir, sən ixtisasın meşəçilik deyil, sən nahaq direktor olmuşsan, mən olmalıyam direktor. Mənə bu il, aradan 56 il keçəndən sonra bu il Esar dedi ki, sən atanı Niyazı dayın əl qaldırır maşını saxlayıb, atan maşını saxlayıb, oturub dalda bir ucu iti çəkiş, ağır çəkiş çıxarıb cibindən, var qüvvəsindən vurub gicahına, atamın qapı açılıbdır, atam yıxılıb. Maşını açılıblar, adını qoyublar avariya.
Bəs siz hardan bildiniz ki, onu öldürüblər? Axı, qəza demişdilər.
Mən bunu təxmin olsa bilirdim, amma Esar mənə dedi ki, bunlar hamısı ölümlü adamlardır. Ölüb gedəcəklər və heç planetlərə də getməyəcəklər, yerdə qalıb çürüyəcəklər. Sən özünə düşmən qazanmaq, məhkəməyə vermək, baş ağrısı çəkmək nəyə lazımdır? Ölüb-ölüb, atan da çıxıb gəlib bura bizim yanımızdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Hüseynovdur. Muğanna.
İsa mənim, 20 ildən sonra sizə övlad qismət olub. Bunun səbəbi var yoxsa yox? Hansısa?
Bunun səbəbi odur ki, atam əsgərliyə gedəndən sonra, orduya gedəndən sonra mən də daxil olmadım, 7 uşaq qalmışdı və Firuzə xanımında atası müharibədə öldürüləndən sonra 7 uşaq da onun evində qalmışdı. Üstəlik anam da, xalam da onun üstündə 16 nəfər. Bunlar hamısı mənim boynumda qaldı. Biz evlad istəmədik Firuzə ilə. Bu uşaqları boya başa çatdırmaq, evləndirmək, təhsil vermək 18-19 il belə çəkdi. 19-cu ildə, 68-ci ildə Türkiyəyə getdik. Türkiyədə Ayasofi məscidinə getdim, Firuzədə getdi. Orada üzünü tutdum məscidin səqfinə, Dedim ki, mən səni tanımıram. Amma varsansa, bir evlat bağışla bizə. Oğlan qız fərqi yoxdur. Oradan qayıtdım meymanxanaya. Fürzə çarpayda uzandım. Mən də kresloda oturdum. Dedim, mürgülədim. Gördüm ki, bir qız uşağı iməkliyə gəldi. Dırmandı mənim qucağıma. Burnunu qoydu mənim boğazıma. Başladı nəfəs almağa. Dişsindim, uyandım. Uşaq yox oldu. Amma nəfəsinin yeri boğazımda qalırdı. Fürzəni oyatdım, dedim, uşaq nə olacaq? Və bir ilin tamamında doğrudan da uşağımız oldu. Həmən bu sevinç.
İsa müəllim, kliniki ölümlər keçirdiniz. Onda nəsə bir şey gördünüz, yoxsa yox?
Atamı gördüm. Yanında da 5-6 nəfərlə. Adi palatıya köçürüləndən sonra həkimlər gəlmişdilər. Topçu başı, bir də yanında əsabələri mənə dəyməyə. Bunlar birdən yox oldular hamısı. Və atam gəldi, divardan çıxdı. Yanında da 5-6 nəfər belə, hamısı ağ libasda. Gəldilər, gərgələndilər, kristolarda oturdular divarın dibində. Bunlar mənə baxdılar, mən bunlara uzun müddət gözlədim ki, nəsə desinlər, danışsınlar. Heç nə demədilər, danışmadılar. Axırda da qalıq başlarını əydilər, sözsüz, söhbətsiz, xudafizləşdilər, getdilər. Gördüm, həkimlər yenə dayanıblar yerlərində.
İsa müəllim, sizin üçün ədalət nədir?
Ədalət insanın kamilliyidir. İnsan kamilləşməyincə, saflaşmayınca yerdə ədalət gözləmə. Yerdə həmişə ədalətsizlik olub. Birinci sivilizasiyadan sonra, sivilizasiya yaddaşı insandan alınandan sonra ədalətsizlik başlayıb, müharibələr başlayıb. İndi də yenə davam edir. Baxmayaraq ki, bu qloballaşma ilə əlaqədar olaraq ölkələr arasında əlaqələr yaranır. Mədəni əlaqələr, mənəvi əlaqələr yaranır. Amma ədalət hələ bərpa olunmuyor.
Bəs həqiqət nədir sizin üçün?
Həqiqət kainatdır. Kainatda olan bütün varlıqlar hamısı həqiqətdən ibarətdir. Bağlar da, odərlər də hamısı həqiqətdir.
Sizin həqiqətinizi hamının görməsi üçün bu həqiqətin nə qədər zamana ehtiyacı var?
Bu əsrdə baş verə biləcək. Bu əsrdə yarana bilirək.
Azadlıq nədir, İsa müəllim?
Azadlıq yenə kamilliklə bağlıdır. İnsan insanı dərk eləməsə, özünü dərk eləməsə, azad ola bilməz. Azadlıq yalan bir fantastika kimi bizim beynimizə həkk olunub, biz azadlıq deyə dururuq, amma azadlıq yoxdur. Hələ yoxdur.
Bəs arzu nədir? Arzu nə üçündür ümumiyyətlə?
Arzu insanın gələcəyinlə bağlıdır. Gələcəyə olan ümidlərlə bağlıdır.
Bir vaxtlar sizi müzakirə eləyəndə 45 nəfərin 43-ü bu antisovet yazarı deyib də müzakirəndə hətta partiyadan çıxmağınızı istəmişdilər. 45 adamın 43-ünün bu cür düşünməyi adi məsələ deyil də. Bax, insanlar niyə belə olur?
Bu, insanın tərifliyinlə əlaqədardır. Tərif insan ancaq özünü güdür və başqasının yaxşılığını istəmir. Belədir.
İsa müəllim, o bayaq dedim, şolloy. Şolloydan Muğanniyə qədər keçən dövr necə dəyərləndirirsiniz?
Bütün dövrlərdə anadan olmağından başlayaraq indiyə qədər mən həmişə bağlarla bağlı olmuşam. Amma bağlı olduğumu bilməmişəm. Qəribəliklər olub həyatımda, mənfiliklər, müsbət dəhallar olubdur. Bunların heç birindən başım çıxmayıb ki, nə üçün baş verir? Bunlar hamısı bağlarla bağlıdır.
İsa müəllim, xoşbəxt, bədbəxt insan var, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Xoşbəxt insan nisbi xoşbəxtlik keçirir. Bədbəxt insan bədbəxtliyini o qədər də dərk eləmir. Hamısı nisbidir. Xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də nisbidir. Yenə də kamillik, kamillik, kamillik, saflıq, saflıq, saflıq olmayınca insan bədbəxtliyin, xoşbəxtliyini anlamayacaq.
Sizin özünüzü necə insan adlandırmaq olar? Dəli mi, ağıllı mı, xoşbəxt mi, bədbəxt mi?
Mən neytral adamam. Yerlə göy arasında neytral adamam.
darıxmırsınız bu dünyada. Axı biraz siz hamı kimi deyilsiniz. Yəni biraz yox elə əməlli başlı hamı kimi deyilsiniz.
Deyiləm də.
Darıxmırsınız.
İşləyəndə yox. İşləməyəndə darıxıram.
Daha çox darıxan vaxt olur, yoxsa darıxmayan axır vaxtlar?
Axır vaxtlar ev şəraitim yoxdur. Otaqları balaca-balacadır, külfət də artıb. Ona görə mən evdə bir balaca çətinlik çəkirəm.
Siz hara gedəsiniz burayla yekunlaşandan sonra, bu dünya ilə?
Mən gözləyirəm, gözləyirəm. Mənə heç vaxt deyilsər, aşığın demir ki, sən nə vaxt öləcəksən, nə vaxt gələcəksən, heç vaxt bu barədə deyil, yaşayacaqsan və sənə təzə-təzə əsərlər verəcəyik.
Bəs nə vaxt verəcəklər?
Bir əsəri verir, Türfə adında bir əsər yazmışam, o çap olunmuyor. O çap olunsa dünya əmşəşəcək, dünya çaxnaşacaq.
Onun mahiyyətində nə durur demək olar?
Safaq ilmi. Türfə əsərinin mahiyyətində safaq ilmi durur. Qısaca balaca əsərdir. 105 səhvəlik bir əsərdir. Bir nəfəsə yazılıb.
Ona adamların münasibəti sizcə necə olacaq bax o əsərə?
Çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Çünki din hakim olan yerdə insanların bu qədər iqtisadiyyatla bağlı olduğu yerdə safaq elminə münasibət ancaq səni kimi maarifpərvər, insanpərvər adamlar qiymət verə bilərlər. Başqa ancaq gərək yuxarı sferalardan deyən danışan olsun ki, cəmaat da onu eşidə bilsin, eşitsin və inansın.
Bəs nə vaxt çap olunacaq o? Kim çap eləyəcək?
Onu mən vermişəm bir nəfərə, bir alimə. O oxuyub, içirə kəlmə deyib, deyib, gözəl və güclü. Amma çap olunmaq üçün əlləşir, çalışır ki, bəlkə Türkiyədə elə bir nəşriyyət tapdıq ki, o mərd nəşriyyət oldu və bunu çap eləyə bildi.
İsa mən, sizdən sonraki dünyanı və bu dünyanı necə təsəvvür eləmək olar?
Köhnə sivilizasiya qayıdacaq, birinci sivilizasiya qayıdacaq və dünya gözəlləşəcək. Aşıq Ələsgər deyir ki, mən 5 gözəlin aşığıyam. O gözəllər doğrudan da gözəl insanlardır, gözəl peyğəmbərlərdir, bağlardır, Allahlardır. Onların rəhbərliyi altında yaşamaq özü böyük xoşbaxtlıqdır. Amma mən gözləmə dövründəyəm, gözləmə.
Bax, bu gözləmə dövründə gəlib çıxana qədər Firuzə xanımı çox incitdiniz.
Mənim iş şəraitim çox gərgin olur, rejimim. Gecə saat 12-də otururdum stolumlarında, səhər saat 6-ya qədər. 2 saat yatırdım, 3 saat yatırdım, gedirdim işə. Oradan qayıdırdım, yenə yatırdım. Stolla yuxarı arasında keçib mənim həyatım. Onda görsürüzlərlə çəkib məndən.
İsa müəllim, sonuncu əsəriniz o əvvəlki əsərləri bəsitləşdirməz. Onun fonunda o birisilər zəif olmayacaq.
Yox, bu əsər öbürlərinə işıq saçacaq, işıq salacaq. Orada elə şeylər var ki, məsələn, idealda, qəbristanda, göründə, cəhənnəmdə elə motivlər, elə danışıqlar, söhbətlər var ki, onların altında nə gizlənir, o qədər də anlaşılmır. Amma bu təzə əsər çıxanda onları da aydınlaşdıracaq.
İsa müəllim, məndən ağlınız nə kəsdi?
Sən kamilliyə doğru gedən bir jurnalistsin. Ola bilər ki, sən bədii əsər də yaza biləsən.
Hərdən bir hekayə yazıram.
Gördüm mən onu.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox sağ ol. Mən səndən belə mükəmməl müsahibə apardığına görə mən sənə təşəkkür edirəm. Çox razıyam.
Yormadım sizi.
Əş yorulsam da, yorulsam deyib yoxdur, bir çay içək deyirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Muğanna idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sən sənə gər, yar istən, gər, könül, yar istəmə.
Gər, könül, yar istəmə.
Yar dildar ol mənə, sən yar dildar istəmək.